14-нче бүлек. Ике көннән соң коткарылу һәм тише күмәш бәйрәме буласы иде. Баш руханилар һәм канунчылар Гайсаны хәйлә белән кулга алып үтерү әмәлен эзләделәр.
Халык арасында фетнә килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын,
диделәр алар. Гайса Бәйтәниядә махаулы Шимунның өендә ашап утырган чакта бер хатын алебастр савытка салынган бик кыйммәтле саф хуш исле мәрт майы алып килеп, савытын ватып майны аның башына койды. Кайберләре ачуланып узара әйтештеләр.
Бу майны нигә алай ярам итәргә? Аны 300-дән артык динарга сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит.
Һәм алар аны шелтәләделәр. Әмма Гайса әйтте:
"Калдырыгыз аны. Нигә аны борчыйсыз? Ул минем өчен яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр һәр вакыт сезнең белән бар. Һәм сез аларга теләгән вакытыгызда яхшылык күрсәтә алырсыз. Ә мин сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хәленнән килгәнен эшләде. Минем тәнемне алдан майлап, күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына почмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр."
Шунда Яхуд Искариот, 12 шәкертнең берсе, Гайсәгә хыянат итәргә ниятләп, баш руханилар янына барды. Алар аны тыңлагач, шатланышып аңа акча бирергә сүз куештылар. Һәм ул Гайсәне аларның кулына тапшырырга уңай очрак эзли башлады. Төче күмәш бәйрәменең беренче көнендә, коткарылу бәйрәмен шала торган көндә, Гайсәдән шәкертләре сорадылар:
"Коткарылу бәйрәме ашын синең өчен кая барып әзерләүебезне телисең?"
Ул ике шәкертен җибәреп аларга әйтте:
"Шәһәргә барыгыз. Сезгә су чүлмәге күтәреп кайтучы кеше очрар. Аның артыннан барыгыз. Һәм ул кергән өйнең хуҗасына: "Остаз, синнән шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашык?" дип сорый, дип әйтегез. Ул сезгә өске катта бәйрәм өчен җиһазланган әзер бүлмәне күрсәтер. Шунда безнең өчен ашарга әзерләгез.
Шәкертләре шәһәргә килеп, барында Гайса әйткәнчә таптылар һәм бәйрәм ашын әзерләделәр. Кич җиткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә килде. Алар ашап утырганда Гайса әйтте:
"Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең арагыздан берәү, минем белән ашап утыручыларның берсе, миңа хыянәт итәчәк."
Шәкертләре хафага төшеп, берсе артыннан берсе сорый башладылар:
"Мин түгелдер бит?"
Ул аларга җавап бирде:
"Ул минем белән бергә бер савытта икмәк манучы 12 шәкертнең берсе. Әйе, изге язмада язылганча адәм улы китә. Әмма адәм улына хыянәт итүчегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде."
Алар ашаган чакта, Гайса икмәк алып, Аллаһыга шөкрана әйтте һәм аны сындырып шәкертләренә бирде.
"Алыгыз. Бу минем тәнем,"
диде ул. Касаны алып, ул Аллаһыга шөкрана әйтте һәм аларга бирде. Барысы да аннан эчтеләр. Ул аларга әйтте:
"Бу күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Сезгә хак сүз әйтәм. Аллаһы патшалыгында яңа шәрәп эчәчәк көн җитми торып, мин инде йөзем җимеше шәрәбен эчмәячәкмен."
Алар мәдхия җырлаганнан соң Зәйтүн тавына киттеләр. Гайса аларга әйтте:
"Сез барыгыз да изге язмада "Көтүчене һәләк итәрмен һәм сарыклар таралышырлар" дип язылганча ышанычыгызны югалтачаксыз. Әммә мине үледән терелтеп торгызылганнан соң, сез Галилеягә килгәнче, мин анда булырмын.
Барысы ышанычларын югалтсалар да, мин югалтмам,
дип каршы төште Питер.
"Сиңа хак сүз әйтәм. Бүген төнлә белән әтәч ике тапкыр кычкырганчы, син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең,"
диде аңа Гайса. Питер тагын раслап әйтте:
"Синең белән үләргә туры килсә дә, синнән һич кайчан ваз кичмәячәкмен."
Башкалары да шулай диделәр. Алар Гетсимәне дип аталган урынга килделәр. Гайса шәкертләренә әйтте:
"Мин дуга кылган вакытта монда утырып торыгыз."
Ул үзе белән Питерне, Якубны, Яхьяны алды. Гайсаны авыр кичереш һәм тойгылар биләп алды. Гайса аларга әйтте:
"Минем җаным шиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм уяу булыгыз."
Ул шиткәрәк китте һәм җиргә егылып, мөмкин булса газаплар сәгате үзеннән үтеп китсен иде дип дуга кылды.
"Абба, әти, сиңа бар нәрсә мөмкин. Minen bu gazaplar kesesin kiri alşı. Ama min tilegen şetugül. Esinin ihtiyarın boyunca bulsan.
Gaysa ilanıp kilgende iş şakırtı yıklıydı.
Şimon, sen yıklap yatasın mı? Yıklamışa bir saatte tura almadın mı?
Dedi ol Peter'ge.
Vesvesege duşar bulması için dua kılınız. Ruh güçlü, etten halsiz.
Gaysa tağın şitke kitip, hem şuluk sizlerine eğitip dua kıldı. Eğlenip gülgeş, onlarının tağın yıklavlarını kurdu. Onlarının kuzların yıkı baskanıydı. Onlar Gaysa'ga nerse eğitirge de bilmediler. İşin şu tapkır eğlenip gülüp, ul eğitti.
Siz hemen yıklıysız mı? Yalı itesiz mi? Jitkendir, vakit jitti. Mine adam olu günahlılar kuluna tapşırla. Duruğuz, gittik, karağız. Mina hıyanat etişi gile.
Ul eli eğitip de bitirmedi, 12 şakırtının birisi Yahud gelip çıktı. Onun bilen birge baş ruhaniler, kanunçular, hem aksakallar jibergen halık türkeme kılıçlar hem şukmarlar kütarıp geldi. Hıyanatçı.
Min kimni öpsem, şul Gaysa bulur. Anı kulga alıp, şanışlı sağastında alıp gitiriz.
Dip onlar bilen aldan oksuz kuyuşkan idi. Yahud şunda o Gaysa yanına geldi.
Ustaz.
Dedi ol, hem Gaysa'nı ubip aldı. Gaysa'nı şunda o kulga alıp sağ astına koydular. Yeneşe turuşçularının birisi kılışın çıkarıp, en baş ruhani hizmetçisine siltenip, onun kulağın şabı bizdi. Gaysa etti.
Yolbasar tutarga çıkan kibik siz mine tutarga kılıçlar hem şukmarlar kütarıp gelgensiz. Min her günü Allah'ı yurtunda yürekkende siz de ondaydınız. Hem siz mine kulga almadınız. Ama izgi yazmalarda yazılganlar durmuş karşısın.
Şu vakit barlık şakırtları Gaysa'nı kaldırıp aşıp gittiler. Nindidir bir yigit, şeretenine jitin yapma bir kengen kiliş olar artından bardı. Onu tutup aldılar, ama ol kiyemin tigilerinin kullarında kaldırıp şere kiliş kaçıp gitti. Gaysa'nı en baş ruhani yanına alıp geldiler. Onda barlık baş ruhaniler, aksakallar hem kanunçılar jıyıldılar. Peter ise onlardan arttarak kalıp en baş ruhaninin işi kaldığına kadar Gaysa artından bardı. Ol onda uşak yanında hizmetçiler bilen birge jılınıp oturdu. Baş ruhaniler hem bütün yukarı kengeşme Gaysa'nı ölümge tapşırığı için ona karşı şahitlik izlediler. Ama taba almadılar. Kupler ona karşı yalgan şahitlik verdiler. Ama onlarının kursatmaları doğru gelmedi. Şul vakitte mındı yalgan şahitlik verişler tabıldı.
Onun, min kısı kulu bilen salıngan bu Allah'ı yırtın zimreşek min? Hem üç günde kısı kulu bilen silenmegen başkasın tüzeyeşek min deyip etkenin biz işittik.
Ama onlarının bu kursatmaları da rastlanmadı. Şundan sonra en baş ruhani olga çıkıp Gaysa'dan sıradı.
Uzine karşı şahitlikke sen bir neşikte cevap vermişsin mi?
Ama Gaysa indeşmedi. Bir nerse cevap vermedi. En baş ruhani ondan tağın sıradı.
Sen Mesih mi? Mübarek Allah'ının oğlu mu?
Ayı, min.
Deyip cevap kaytardı Gaysa.
Hem siz Adam oğlunun Kudret iyesinin un yağında oturuğun hem kük bulutları bilen kiluğun kürürsüz.
Şunda en baş ruhani kiyimlerin yırtıp eğitti.
Nige bizge tağın şahitler kire? Kıfırsız silahısız, uzakız işittiniz. Siz bu hakta ne uluysuz?
Barısı da ul gayipli hem ulerge tiyişligen hüküm kararı çıkardılar. Onlarının kaybirleri ona tıkıra başladılar. Bitin kaplap anı kınarga tutundular.
Peygamberle git.
Dediler onlar. Şula yok, sakçılar da anı kıynadı. Bu vakit Peter Osta işi kaldındaydı. En baş ruhaninin hizmetçi kızlarından birisi gelip, uşak yanında jılınıp oturgan Peter'ni görüp aldı, hem ona tükelip karap.
Sen de bit, bu nasaralı Gaysa bilen birge buldum.
Dedi, ama Peter vazgeçip etti.
Min bir nerse de bilmeyim. Senin nerse hakkında söylegeninini anlamayım.
Hem tışka, olgu işi kaldına çıkıp gitti. Şul vakitte ateş kışkırdı. Hizmetçi kız ise onu onda kurup aldı hem işik aldığında bulgan kişilerge ikinci tapkır aytti.
Bu kişi onlarının birisi.
Peter tağın vazgeçti. Birazdan işik aldığında turuşular aittiler.
Sen şimdiden de onlarının birisi. Sen de bir Galileya'dan.
Ul.
Min onu siz aytken kişini bilmeyim. Eğer sözlerim dürüst bulmasa beni kahar suksun.
Dip on pita başladı. Nek şul vakit eteş ikinci tapkır kışkırdı. Peter ise Gaysa'nın
Әтәш ике тапқыр қышқырғаншы, син меннән үш тапқыр ваз кешешексің.
Деген сүзләрен исенә төшіріп, йылый башлады.